Калі б мы навучыліся служыць і выходзіць насустрач іншым, наколькі б мог змяніцца свет, заўважыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У свята адведзеного на святейшай панны Марыі пантыфік падкрэсліў, што служэнне і сустрэча з іншымі людзьмі – гэта крыніца радасці, якая напаўняе жыццё. Каментуючы евангельскі ўрывак пра наведванне Альжбеты Марыі, папа адзначыў, што ў ім гаворыцца пра жаночую адвагу, здольнасць выходзіць насустрач іншым, працягваць руку, клапаціцца і асабліва ўмець радавацца. Бо менавіта радасць напаўняе сэрца і дорыць жыццю новы сэнс і напрамак. Пантыфік падкрэсліў, што смутак і сумныя твары не вяжуцца з хрысціянскай верай. Святай Отец падкрэсліў, што Марыя, нягледзячы на цяжкасці і небяспеку дарогі, без ваганняў паспяшыла да сваёй сваячкі Альжбеты, каб служыць ёй. Яна была мужнай дзяўчынай, падкрэсліў папа. Мужная жанчына ў касцёле, як Марыя, гэта жанчыны, якія цягнуць на сабе сем'і, клапоцяцца пра выхаванне дзяцей, сустракаюць мноства цяжкасцяў, пакут, апякуюцца хворымі, заўважыў Францішак і дадаў, што служэнне – гэта хрысціянская рыса, якая павінна здзяйсняцца з радасцю. Звяртаючы ўвагу на радасную сустрэчу Марыі і Альжбеты, пантыфік заўважыў, што сустрэча – гэта хрысціянскі знак. Чалавек, які называе сябе хрысціянінам, але аказваецца няздольным выйсці да іншых, на сустрэчу з імі не да канца ім з'яўляецца, сказаў ён. Па словах Францішка, праз служэнне бліжнім і сустрэчу з імі спаўняюцца словы Хрыста, які абяцаў быць прысутным у іх.